Група Святой Марты вносіць важны ўклад у вырашэнне праблемы сацыяльнага зла гандлю людзьмі, звязанай з новымі формамі рабства, ахвярамі якіх з'яўляюцца мужчыны і жанчыны, часта непаўналетнія, якіх эксплуатуюць, карыстаючыся іх беднасцю і маргіналізацыяй, адзначыў папа, сустракаючыся сёння з удзельнікамі чарговага пасяджэння асацыяцыі, якая аб'ядноўвае афіцэраў паліцыі, біскупаў, законнікаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Яна праходзіла 16-27 кастрычніка ў Ватыкане. Францішак нагадаў аб неабходнасці дзейнічаць эфектыўна і паслядоўна, аб'ядноўваючы намаганні для ліквідацыі прычын сучаснага рабства, дапамагаць і суправаджаць людзей, якія трапляюць у гэту пастку. Лік ахвяр, як падкрэсліваюць міжнародныя арганізацыі, расце з кожным годам. У гэтых асоб былі скрадзены годнасць, фізічная і псіхічная недатыкальнасць, а нават жыццё, заўважыў пантыфік і падзякаваў членам групы за іх намаганні.